Háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal svarar andsvar öðru sinni.
Frú forseti. Það undrar mig ekki að háttvirtur þingmaður er ekki hrifinn af markaðstorgi. Hann er ekki hrifinn af markaði yfirleitt og myndi helst fyrir að taka upp matvöruverslun ríkisins ef hann fengi að ráða. Hugsa ég. Hefði háttvirtur þingmaður tekið eftir því ef hann hlusta grannt á mína ræðu að ég var mjög hugsi yfir því að tannlæknaþjónusta sé ekki inn í heilbrigðiskerfinu og ég væri mjög til í það að skoða það möguleika að hún heyri þar undir og ég sé engin rök fyrir því að hún sé utan heilbrigðiskerfisins. Þannig að við erum þá allavega sammála í því efni.
Andsvörum er lokið til málstekur 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis.